Katrā katlumā jau būtiskākais ir šie izmeši, par vēl ir uzstādīts elektrofiltrs arī, lai pilnībā, teiksim, attīrītu šo gaisu, kas tiek izmests, no dūmeņa.
Tas ir pirmais, ko var pamanīt. Katlumāja darbojas, bet virs kursteņa redzamas tikai zīles debesis. Jaunajā šķēldes katlumājā tiek darbināts viens no katliem. Otru izmantos, kad sāksies augstāks laiks. Zem mīnus 10 grādiem stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons. Jaunā katlumāja darbosies autonomi bez cilvēku klātbūtnes.
Mēs esam mūsu jaunuzbūvētajā 4 megavatu šķēldes katlumājā. Šeit mums priekšā, teiksim, ir svari. Visi svari ir iebūvēti iekšā zemē jau, un redzam tikai augšējā platformu, uz kur tieši brauc mašīna. Nav nekādā veidā, teiksim, saistīta ar apkārtējo vidi. Katrā ziņā tādas svaras ir daudz vieglāk, teiksim, uzturēt. Ja tīrīt viņa ir daudz vieglāk, šī katlumāja mums, principā, būs pilnībā autonoma. Visa vadība notiks attālināt no Grīzupes ielas 10.
Svari atgādina vienkārši zilā krāsā nokrāsotu celiņu, bet blakus tiem ir vairāki monitori. Automašīnu vadītāji, kur atvedīs šķeldu, izmantos modernas tehnoloģijas, lai reģistrētu savu atvesto krāvu.
Digitālajā ekrāna, teiksim, ir paredzēta priekš šķeldu vedēji, lai fiksētu šķeldes daudzumu. Katrs vadītājs piebrauc ar mašīnu, nofiksējās ar savu pavadzīmi. Viņam tiek izsniegts talons, pēc tam viņš izbraucot cauri, teiksim, tiek saucamais svītru kots, ko tālāk, teiksim, mēs norēķinamies ar pasūtītāju.
Te mēs skatāmies šeit no šejienes viss arī sākās. Šeit no šejienes tiek padot šķelde. Tālāk viņi par konvejeru tiek padot uz abiem katliem.
Sākot darbu jaunajā šķeldes katlumājā tiek atslēgtas divas gāzes katlumājas. Viena no tām tika izmantota Liepājas reģionālās slimnīcas vajadzībām. Līdz ar to pilsētā šķeldes kā kurināmā īpatsvars sasniedz jau gandrīz 90%. Ja šķeldes cena ir fiksēta, tad gāzes cena ir pakļauta biržas svārstībām, skaidro Jānis Jansons. Apkurs sezonu Liepājā sāks ar zemāku tarifu nekā pērni.
Šķeldes cena, teiksim, mēs esam nofiksējuši, un, teiksim, mums jau ir noslēgti līguma ar 8 piegādātājiem. Ja, un mēs šķeldu esam nodrošināti līdz apkursa sezonas beigām. Ar gāzes cenu, teiksim, kā mums arī mūsu piegādātāji pagājušās nedēļas tikšanās, teiksim, apliecina, kad arī dabasgāzes, teiksim, apjoms ir pietiekoši priekš mūsu gan uzņēmumu, gan tieši tāpatās visai valstī, lai nodrošinātu pilnību apkursa sezonu, gan iedzīvotāji, gan tieši tāpatās rūpniecības uzņēmumu varētu būt droši, ka darbība netiks pārtraukta.
Neraugoties uz dažādu izmaksu pieaugumu un kredītprocentu kāpumu, šobrīd iedzīvotāji par apkuru spējuši samaksāt. Katrs gadījums ir individuāls, un reizēm cilvēki lūdz maksājumu pagarināt, taču parāda apjoms pilsētā kopumā nav pieaudzis. To apliecina arī Liepājas nama apsaimniekotājs pārstāve Ita Cērmane.
Jo pēdējo 5 gadu laikā Liepājas nama apsaimniekotājiem problēmu ar parādniekiem saistībā ar apkuras maksu nav. Sezonas laikā, apkuras sezonas laikā, mums iekasējums vidēji mēnesī ir 97% it mēnesi. Nu, un tad, protams, tie 3%, kas paliek, teiksim, kas dažiem dzīvokļiem atsevišķiem varbūt mazliet iekrājas par siltumu enerģiju, tas tiek nolīdzināts neapkurs sezonas laikā, tātad vasaras mēnešu.
Uzņēmums Liepājas enerģija iepriekš gatavojās sliktākam scenārijam un paredzēja rezervas līdzekļus, jo bijušas bažas par iedzīvotāju maksātspēju turpina uzņēmuma vadītājs.
Ļoti lielu paldies saku mūsu iedzīvotājiem, liepājniekiem visiem, par to, ka tomēr viņi godprātīgi ir šos maksājumus veikuši. Mēs arī nevienam neesam piestādījuši sodu naudas, teiksim, esam nākuši jebkuram, kas ir griezies pie mums, var atlikt maksājumu, lai līdz apkursa sezonas sākumam, teiksim, šos maksājumus nokārtot, un mēs varētu stabili iet apkursa sezonā.
Bez atbalsta Liepājā siltumapgādes izmaksas sasniegs 90 eiro par megavatstundu. Apkursa sezona Liepājā ir sākusies, un šobrīd uzņēmums Liepājas enerģija apkurē pieslēdzis jau 70% no saviem klientiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.